ผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าประเทศไทยไม่น่ากลัวเพราะเรามีเงินทุนสำรองอยู่เยอะมากถ้าคิดตามอัตราคิดตามอันดับที่จัดแล้วเนี่ยเราอยู่อันดับที่13ของโลกเงินทุนสำรองก็เลยพากันภูมิอกภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เชียร์รัฐบาลอย่างสุดริ่มทิ่มประตูโดยที่ไม่ได้ดูข้อเท็จจริงข้อหลักฐานก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเรายังมีทุนสำรองอยู่ตั้ง8ล้านกว่า 8.2 ล้านกว่าล้านบาทสบายมากเงินบาทมันแข็งแกร่งมากทำไมแข็งแล้วเนี่ยถ้าไม่แน่จริงเงินบาทจะแข็งได้ยังไงผมนี่มีข้อสงสัยเรื่องนี้มานานละผมก็ดูศึกษาข้อมูลผมมาจนกระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565ผมได้อ่าน Facebook ของคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตเลขาธิการสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์กลต.ฮะและรวมท่านเคยเป็นอดีตรองผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้โพสต์ Facebook ของท่านออกมาผมจะสรุปคำพูดของท่านมาให้ฟังกันละกันคนที่รู้ข้อมูลที่แท้จริงท่านตั้งคำถามอย่างนี้ไม่ท่านตั้งผมตั้งเองเมื่ออ่านข้อมูลแล้วการที่ประเทศหนึ่งมีทุนสำรองทางเศรษฐกิจทุนสำรองเยอะแสดงว่าเศรษฐกิจประเทศนั้นแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมดูรูปที่หนึ่งมีคนโปรโมทว่าทุนสำรองทางการไทยซึ่งปี2564เพิ่มเป็น 8.21 ล้านล้านบาทสะท้อนฐานะทางการเงินประเทศแข็งแกร่งนี่คือการมองปัญหาด้านเดียวมองเรื่องราวด้านเดียวรูปที่2ผมจะดูจากวิกิพีเดียประเทศที่มีทุนสำรอง13อันดับแรกคือจีนญี่ปุ่นสวิสอินเดียรัสเซียไต้หวันฮ่องกงเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์บราซิลเยอรมนีและก็ประเทศไทยอเมริกาท่านผู้ชมครับเป็นเศรษฐกิจอันดับ1ของโลกและเป็นมหาอำนาจทางการทหารอันดับ1ยังอยู่ต่ำกว่าไทยสิมีทุนสำรองแค่10อันดับ14รูปที่3ผมจะขึ้นให้ดูท่านผู้ชมดูรูปที่3จะเห็นว่าประเทศที่ร่ำรวยก้าวหน้าทางการค้าเทคโนโลยีอื่นๆเช่นฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีอิสราเอลเขามีความร่ำรวยก้าวหน้าทางการค้าเทคโนโลยีอื่นเนี่ยอันดับในเรื่องทุนสำรองเขาต่ำกว่าไทยซะอีกแม้กระทั่งธนาคารกลางยุโรปที่มีทุนสำรองก็อยู่แค่อันดับที่32อันนี้แปลว่าอะไรท่านผู้ชมอันนี้แปลว่าปริมาณทุนสำรองที่คุยโม้โวโอ้อวดกันมิได้สะท้อนให้เห็นพลังอำนาจในทางเศรษฐกิจการค้าการเมืองและการฐานของโลกหรือสะท้อนฐานะทางการเงินประเทศว่าแข็งแกร่งจริงหรือไม่เพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะว่าเราต้องดูปัจจัยประกอบกัน 1. ประเทศที่ปล่อยให้ค่าเงินของตัวเคลื่อนไหวเสรีตามสภาพตลาดว่าอย่างนี้ก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนสำรองมากกรณีของไทยเนี่ยมันมีเล็กๆน้อยๆเป็นความลับทำไมทุนสำรองไทยเราสูงขึ้นจากอดีตเพราะว่ามันมีภาษาอังกฤษเรียกว่า capital inflow คือเงินทุนไหลเข้ามาเยอะมากเลยกดดันให้เงินบาทที่แข็งขึ้นพอเงินดอลลาร์ขายเข้ามาเยอะปั๊บเงินบาทก็จะแข็งขึ้นทันทีจากสมัยก่อน33บาทต่อ1ดอลลาร์กลายเป็นลดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือ30บาทหรือบางครั้ง29บาทต่อ1ดอลลาร์การส่งออกลำบากคนแก้เกมนี้คือแบงก์ชาติเพราะแล้วยิ่งเงินไหลเข้ามาเยอะทุนสำรองยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะทำไมเพราะแบงก์ชาติจะไล่กว้านซื้อดอลลาร์เพื่อเอามาเก็บเอาไว้เพื่อให้เงินบาทไม่แข็งทีนี้ถ้ามองในมุมกลับกันท่านผู้ชมถ้าเงินทุนสำรองเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจากไหนท่านผู้ชมจากการที่เราค้าขายเก่งมากส่งสินค้าออกตนเองบูมสินค้ายี่ห้อของไทยเองใช้ไฮเทคไทยเองแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนฐานะเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าแข็งแกร่งก็เลยทำให้เงินบาทแข็งแต่เงินบาทประเทศไทยที่คุยโม้โอ้อวดกันว่ามีทุนสำรองตั้ง 8.2 ล้านล้านนั้นไม่ใช่มาจากการส่งออกไม่ใช่มาจากความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแต่มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยไล่กว้านซื้อเงินดอลลาร์ซึ่งมันไหลเข้ามาในประเทศไหลเข้ามาหลายแบบเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hot money เงินร้อนไหลเข้ามาปั๊บแล้วถอนออกไปเข้ามาเล่นหุ้นแล้วถอนออกไปแบงก์ชาติก็เลยต้องซื้อดอลลาร์เพื่อกดดันค่าเงินบาทเอาไว้ทีนี้เมื่อธนาคารชาติซื้อดอลลาร์เป็นทุนสำรองธนาคารชาติก็เลยต้องออกพันธบัตรเงินบาทเป็นจำนวนเงินเท่ากันคือถ้าซื้อดอลลาร์เข้ามาแสนล้านบาทก็ต้องออกพันธบัตรแสนล้านบาทเพื่อควบคุมปริมาณเงินไม่ให้เกินเป้ามันจะเกิดต้นทุนค่าจ่ายโดยอัตโนมัติตามหลักเนี่ยท่านผู้ชมเวลามีเงินดอลลาร์เข้ามาเก็บเอาไว้ 8.22 ล้านบาทธนาคารชาติจะเก็บเงินดอลลาร์ไว้ทำไมธนาคารชาติก็ต้องเอาเงินดอลลาร์นั้นไปซื้อภาษาอังกฤษก็เรียก T-bond Treasury bond พันธบัตรอเมริกาอายุ10ปีจะได้ดอกเบี้ย 1.77% ต่อปีแต่ว่าแบงก์ชาติก็ต้องออกพันธบัตรในจำนวนแสนล้านอายุ10ปีเช่นกันแต่เพิ่นดอกเบี้ยแบงก์ชาติให้ก็คือ 2.07% ต่อปีท่านผู้ชมเอา 2.07% เป็นดอกเบี้ยที่เราออกพันธบัตรเอามาทดแทนเงินดอลลาร์ที่เราซื้อเข้ามาลบออกจาก 1.77% ที่เราได้อัตราดอกเบี้ยจากการซื้อพันธบัตรอเมริกาจะเห็นว่าทุกบาทเราจะขาดทุน 0.3% ออกพันธบัตรทุกครั้งที่ออกเพื่อมาแมทชิ่งกับ เงินดอลลาร์ที่เราซื้อเข้ามาจะขาดทุน 0.3% เพราะฉะนั้นแล้วยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเรามีทุนสำรอง 100,000 ล้านสหรัฐ 3.3 ล้านล้านบาทธนาคารชาติจะได้ดอกเบี้ย 58,400 บาทล้านบาทแต่ธนาคารชาติต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อปีในการออกพันธบัตรไทย 68,300 ล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมเมื่อท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าไอ้ทุนสำรองสูงมันกลับไม่ได้สะท้อนความแข็งแกร่งอะไรเลยแต่ว่าทุนสำรองสูงมันทำให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติประเทศต่างๆรัฐบาลต่างๆที่กู้เงินจากต่างชาติกู้เป็นเงินสกุลแข็งเช่นดอลลาร์ยูโรนักลงทุนต่างชาติจะไม่สนมั่นใจที่ให้เงินกู้กับประเทศเหล่านี้ในสกุลของประเทศลูกหนี้อย่างเช่นกู้ในสกุลของเงินรูปีอย่างเงี้ยกรณีนี้ทุนสำรองสูงก็เลยกลายเป็นจุดแข็งแกร่งว่าในการกู้เงินมาต่างชาติยินดีให้กู้เพราะเรามีทุนสำรองสูงมีอยู่แค่นั้นอธิบายอย่างชาวบ้านแล้วกันท่านผู้ชมยิ่งมีทุนสำรองสูงมากเท่าไหร่เจ้าหนี้ต่างชาติยิ่งสบายใจเพราะถ้าหากเมื่อได้รัฐบาลของลูกหนี้จนมุมก็ยังสามารถเอาทุนสำรองมาชำระหนี้ได้แต่รัฐบาลไทยโชคดีกู้เงินโดยออกพันธบัตรเป็นสกุลบาทเพื่อขายในประเทศถ้านักลงทุนต่างชาติคนไหนต้องการจะให้กู้กับประเทศไทยก็เอาเงินดอลลาร์เข้ามาแลกเป็นเงินบาทและเอาเงินบาทไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ยอมรับความเสี่ยงในค่าเงินบาทที่ผันผวนก็ไม่ใช่รัฐบาลไทยแต่เป็นนักลงทุนต่างชาติงานนี้เนี่ยต้องให้เครดิตกับหม่อมราชวงศ์ปรีดีาธรเทวกุลและคุณธีรชัยที่เป็นคนเขียน Facebook อันนี้ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยและกลต.ร่วมกันพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินบาทไว้จนเป็นที่น่าเชื่อถือของโลกรัฐบาลต่อๆมาจึงได้อานิสงส์ไม่ต้องกู้เป็นสกุลดอลลาร์ผิดกับประเทศอื่นๆแต่ว่าบทสรุปคือทุนสำรองสูงไม่ได้สะท้อนความแข็งแกร่งอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมองอีกด้านหนึ่งเศรษฐกิจไทยมีปัญหาหนี้ท่วมรัฐบาลนี้เอาแต่กู้แต่หารายได้ไม่เป็นไม่ได้ใช้เงินกู้ในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของคนไทยเอาไปแจกเพื่อกระตุ้นการจินการใช้ 99% เป็นอย่างนั้นจริงๆปัญหาใหญ่คือปัญหาภายในประเทศเองไม่ได้เกี่ยวกับทุนสำรองเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทะลึ่งโปรโมทว่าทุนสำรองสูงเป็นการสะท้อนฐานะทางการเงินระหว่างประเทศแข็งแกร่งนั้นเป็นคนที่กวาดขยะเข้าไปสู่ใต้พรมแล้วทำให้คนไทยตาบอดไปพร้อมกับทีมที่เชียร์ลุงตู่เราเข้าใจกันตรงกันนะครับคนที่เชียร์ลุงตู่บอกว่าเอ้ยสมัยลุงตู่อยู่ตอนนี้เงินทุนสำรองสูงเป็นประวัติการไม่ใช่คุณรู้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงคุณไม่รู้หรือคุณรู้แต่คุณไม่กล้าพูดสรุปทุนสำรองแข็งแกร่งไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งเศรษฐกิจไทยวันนี้อ่อนปวกเปียกแต่ที่ทุนสำรองแข็งแกร่งก็เพราะว่าต่างชาติเอาเงินเข้ามาเยอะแบงก์ชาติก็เลยต้องกว้านซื้อเงินดอลลาร์แล้วเอามาออกเป็นพันธบัตรไทยเพื่อให้ต่างชาติมาซื้อพันธบัตรไทยแทนมันก็เลยทำให้ทุนสำรองบ้านเรามันสูงเข้าใจตรงกันนะครับติ่งลุงตู่ทั้งหลายที่เชียร์อย่างไม่ลืมหูลืมตาเลิกตาบอดซะทีนะครับ